mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Pona Sango na Biso na Lokota, la Lingala Utolo Laka la America Awa na Washington DC, Mbote na Bino Banso, Mpokwa Ilamu, Mpeboye Ibolamu na Sango ya Mokili Lelo, to Studio Zomi na Sambo, to Studio 17 de la Voix de l'Amérique, na Sango ya Mokili Lelo, to Kolobela Mingi Mingi Makambo Maye. Misala mia botali mpona kimia na ekolo Kongo Demokratiki kangi hibiro na yango ya monene na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Motomolo ya biro ya Monisco Beni Lubero nde a kitisaki bendele ya ONU.
Chef de bureau ya Grand Nord e Beni Lutembo ayaki pona kokitisa drapo oyo ezali kolakisa elembo ete Monisco akozala lisusu aepa na biso na territoire ya Lubero te.
Bato batikala na mpasi ya bitumba ya mikolo motoba na Kisangani bazali kozela lifuta na bango to indemnité pe bazali kotelemela friva to misolo ya lisungi to fonds spécial ya réparation ya compensation ya ba victime ya ba activité illicite na Uganda. Friva onde ezali lingomba liye mokambi ya ekolo Congo démocratique atie mpo na kokabola lifuta na bango. Bato baye bazali kosenga kofuta mampe bafundi Friva oti azali na makanisi mabe.
Ezali revendication ya biso ba victime de guerre ya 6 jours. Jambi tomoni ke uta ba pesi biso indemnisation esali deja siko ba mbula mobimba boko wana Uganda pesaki ikomi deja na Kisangani ti leloyo biso toza kozwa yango te.
Pona linaka na biso ya monganga na sala nini tokolobela mabota maye to basi baye bazalaka na likama ya komemezemi mpe ya kobota mituna mia Fatuma Kalala Limasi pe biyano mia monganga patient Wimba azali bongo monganga pe professeur na clinique universitaire ya université ya Bukavu. Makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Nekolo Kongo Demokratike bato basato na kati na bango mwasi moko pe mwana moko bakufi na bobaluki ya efelelo na iusi na territoire ya Kalehe. Engebene na bayimboka efelo ekwelelaki bato baye bakufi. Kalaka moko ya société civile ya territoire ya Kalehe, Delphin Birimbi asakoli yango. Nangambo na ye moto molo ya territoire Molandi, Erika Manda, alobi ete moko ya basali ya misala ya bokaboli mikanda ya mapango tokadas rende akufi na likama lina. Bato basusu balobi ete banzoto na bango bizali na lopitalo ya monene ya Kalehe na bozeli bokunda mibwa bango. Misala ya bosalisi mapona mina ekolo Kongo Demokratiki esakoli ete ekobanda kosakola ba resultat to bambano ya maponami ya bakeli mibeko ya ekolo mobimba pe ya bituka ya tukumi bale loleki sima ya bosakoli ba resultat ya mokonzi ya mboka eye ezali kolengelama. Enge bene na Jean-Baptiste Itipo moto molo ya communication ya centrale electorale seni ezali liboso kotala boni kosakola ba tendance ya mokonzi ya ekolo biye biguti na ba circonscription electorale ya ekolo pe ya diaspora nangonga ena bosangi sito compilation ezali kokoba na ba centre ya bisika na etando mobimba ya ekolo pona mapona mimosusu. Bitumba bizonga ki mokolo ya mibale loleki na kati ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratike pe ba milisi mobondo na territoire ya Kamuta na Kanganda, Bangala na kati kati ya mboka Betani pe Tikangai na nzela ya monene zomi na Samboto Hud National 17. Na ngonga ya bitumba bato basato bakufa ki pe ba imboka ba kimaki ba mboka na bango pona kokimela na zamba. Mopona mimoko ya Kwamut David Bisaka oya pesi sango ena alobi ete motuka moko ya basoda ebeta maki na bamilisi mobondo. Azali kobanga ete bitumba biko koko bebi sanzela eye uta kabandundu te na Kinshasa pe ele kakana Kwamut. Kobanda sanza ya motoba ya mobu 2022, mobu moko pe sanza mitano nde territoire ya Kwamut ezali esika bitumba makasi koziki sape kubuka biloko na bokoti ya bamilisi mobondo. Misala ya mapona mimae masengela kikosale mana 2023 misale makite pona bozangi kimia. Na Sud Kivu, kimia ezongi na Minembwe pe zinga zinga sima ya bitumba na kati ya bamilisi na Minembwe. Mambi matali bokengi mizali na kimia na Irumba pe na Kipimo na Sud Kivu. Sima ya bitumba na kati ya bamilisi, moto molo molandi ya Société Civile ya Esikalina, Santos Mufashi alobi. Abakisi na Radio Kapiete mokolo mwayenga loleki bitumba na kati ya bamilisi Turanero. Naba maimai esala kiete bato mine bakufa pe bato motoba bazo kapota na o plateau ya territoire ya Fizi. Lisanga ya bayo opposition la muka epesi motango mona lelo mokolo ya mine tukumi bale na mwambe. Bilenge bana balenge la kibo tambo lipona pona kupame la nungu nungu esale maki mokolo mwama pona miyasanza ye na ekolo Kongo Demokratiki. Bato ntuku mwambe bazoki kati na bango zomi na mibale bazoki makasi penza na bitumba ya mokolo mwami sato loleki na kati ya bilenge na bapulusu na Kinshasa. Na ngambo na ye motomolo ya ngumba ya pulusu ya Kinshasa Blaise Kilimba Limba alobiete amoni bapulusu mibale bazoki pe mwala moko ya muki azoki mupepe ya moto to gaz lacrymogène. Ba utamboli ya bayo opposition epekisa maki na bapulusu sima ya bokangi bisika nyonso batamboli basengela kikokutana. Batombo kiba ADF bafunda miko kufisa na mposo moko bato pene na zomi na bamboka ebele na territoire ya Beni na Nord Kivu. Yambala ya suka ezala kilobi loleki na liwali ya bato banei na mboka mabuo na bakilometre tukumi nei na nord ya Osha. Société civile epa meli bomatisi ya bozangi kimia na bisika bina atako mapinga ma FRDC pe ya UPDF bazali na bisika bina. Mokonzi molandi ya structure citoyenne Philippe Bonané amitungisi poete bozangi kimia bozali komata se komata. Asengi na bakonzi ya mapinga ete babenga na munguna libanda lya mboka pona mabe azali kosala baimboka. Molobeli ya mbula matari ya kolo Kongo Demokratik Patrick Muyaya asakoli ete bakonzi bakolongo la tembano ya maponami ya bokonzi ya mboka ya poso moleki atako bayi opposition basengi mbala na mbala pona bozonge li mobimba ya maponami maye. Muyaya abakisi ete bayi opposition basenge li kozela kino ba rezultat mobimba ekobima yambo ya kotele mela yango na misala mya boyenge bene. Lokola babanda ki match esengeli bazela kino match ekosila. General Mohamed Hamdan Daglo mokambi ya basimba mindoki ya ekolo Sudan asali mobembo lelo jeudi na ekolo Ethiopie epai wapi asakoli ete alobeli bosenga ya kusisa noki bitumba kati ya basimba minduki na ye na mampinga ma ekolo Sudan. Ministre ya yambo ya ekolo Ethiopie Abiy Ahmed alobi ete ayambi Daglo na bato na ye pona masolo etali kimia pe bomoko na ekolo Sudan. Balobeli te tina ya kusisa noki noki bitumba kobanda masolo kati ya babundi pe lolenge malamu ya kokitisa mikakatono ya bafandi. Daglo asengeli sima kokene na bikolo Kenya na Djibouti epa iwapi asengeli kokutana na General Fatah al-Burhan mokambi ya ekolo Sudan oyo amona nano te uto ebandeli ya bitumba kati na bango. Daglo ayambami lobi na president ekolo Uganda Yoweri Museveni. Ekolo Rusi efungoli lisusu ambasade na yango na ekolo Burkina Faso lelo jeudi. Ambasade eye ezalaka ya kokanga mauto 1992. Liyebisi liye lilandi masolo kati ya ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Burkina Faso Karamoko Jean-Marie Traoré na ambasade ya ekolo Rusi na ekolo Côte d'Ivoire Alexei Saltykov pe bato basusu. Monsieur Saltykov oyo kino sikoyo afanda kana Abidjan engumba ya mibale ya ekolo Côte d'Ivoire kasi azali kosala mibembo mbala na Ouagadougou engumba mokonzi ya ekolo Burkina na basanza eleki asakoli ete na ebandeli akokamba mission diplomatique na Burkina Faso.
Tondo mingi Fatuma Kalala Alimasi bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Monisco to misala mia botali mpo na kimia na ikolo Congo Democratique kangi au bureau na yango ya monene na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Motomolo ya bureau ya Monisco Beni Lubero nde akitisa kibendele ya ONU ezala mapinga ya basuda pe ba civil basali banso balongwe utolobi bolaina yango na Erika Somoisi.
Base enene yango ya Monisco na mboka mulo na teritori ya Lubero e kangemi itungamaka uto 2002 misalam ya ONU mikangi bisaka na yango sima ya baimboka kobelela lolenge Monisco ezali na ntina te. Tulanda Colonel Alain Kiwewa, administrateur ya teritori ya Lubero.
Chef de bureau ya Grand Nord de Beni Butembo ayaki pona kokitisa drapo oyo ezali kolakisa elembo ete Monisco akozala lisusu a epa na biso na teritware ya Lubero te. Na Monisco lokola bazalaka na bakomposante oyo babengi civil coupe militaire, oyo ya militaire bango bazali kokende bango nyonso, me oyo ya civil batikali nano moke, me bakozala na ngambo ya Beni nde kuna esika bakosalela. Me awa na kati ya Lubero ezala militaire comme ezala composante militaire comme composante civile, moto akozala lisusu awa te.
Abwakimbela na bakongole banso kobatela mai Monusco makotika na mabele ya ekolo Congo.
Nazali kosenga na population congolaise et plus particulièrement population oyo ya ngai ya territoire ya Lubero. Ya solo Monusco azalaki awa. Et ya solo pe Monusco akei pe asa salaki oyo akokaki kosala. Oyo nyonso Monusco alakisaki biso. Oyo nyonso Monusco asalaki mpona biso. Sikoyo ezali biso nde tobatela yango, biso nde tosimba yango na maboko. Puisque responsabilité ya sécurité na biso etali nde biso lelo bana ya Congo, bana ya territoire ya Lubero. Développement na biso etali biso moko bana ya Congo, bana ya territoire ya Lubero. Stabilisation ya biso ya Congo, ya biso mo ya Congo etali be biso moko. Donc ezali lisusu te tono Monusco akei mosala pe kufi te.
Lucha yango esepeli makasi bokangemi ya base ena Shabani Lwasire moko na bango apameli ongambo esusu lolenge mingi kati na bango basila kobungisa bomoi mpona kosenga bolongu ya Monusco na mabele ya ekolo Congo Democratique.
Yango 2019, 2020, 2021, 2022 tozalaki mingi mingi na tere baninga bakufi bamususu bakangamaki na Lubero bakangi deja base na bango yango tozo sepela pona effort ya bakongole nyonso oyo babandaki kosala po Monusco ekende. Epa na biso ezalaki normal te tobanda komona bato baokufa na ba 50 metre na base munene ya Monusco. Yango lobi ifo bakende
oetuka ya Nord Kivu Monusco ezali te na mboka Butembo mpe teritori ya Lubero. Na engumba Butembo babengana maka oebandeli ya mobu moye kasi ezali na baimboka mingi bae babungisaka bomoi na bango mpe bakaske ble basato. Irikas Mwisi, Beni, pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Irikas Mwisi. Bato batikala na mpasi ya bitumba ya mikolo Motoba na Kisangani bazali kozela lifuta na bango to indemnité pe bazali kotelemela frivao to misolo ya lisungi fonds spécial ya réparation ya compensation ya ba victime ya ba activité illicite na Uganda. Lingomba liye mokambi ya ekolo Congo Démocratique atie pona kokabula lifuta na bango bato baye bazali kosenga kufuta mampe bafundi friva ote azali na makanisi mabe. Pona kosenga misoro na bango batu baye bakanga kinzela liboso ya biro monene ya frivao. Bolaina yango na Jean-Claude Mfundi.
Mbula tukumi bale na misa to sima bitumba ya Kisangani batu oyo bazoma kina pasi bazeli kufuta mampo na kupangusa pinzoli na bango. Yango engebene na kufuta mana Uganda na eteni ya liboso ya indemnité sima ya endimisami na yango na tribunal international ya Bosembo. Kasi eloko mokote ezali kotambola malamu kati na bato oyo bazoma kina pasi na Kisangani na frivao oyo ezali kotelemela lifuta. bazali kofunda bango kozanga kozala na polele mpe kotika mosala ndenge elobi Dieudonné Katusi mokambi ya lisanga ya bato bazwamaki na mpasi na Kisangani. Toyoka Dieudonné Katusi.
Ezali revendication ya biso ba victime de guerre ya 6 jours. Jambi tomoni ke uta ba pesi biso indemnisation esali deja siko bambula mobimba mboko wana Uganda pesaki ekomi deja na Kisangani. Ti lelo yo biso toza kozwa yango te. Yango pesi biso kanda parce que toza kozwa mbongo na biso te. Il faut ba pesa biso mbongo na biso ya indemnisation. Bato bato sambu sala ngo na Fivao. Tuzo mbona ke lantere za makasi. Soke za solo, soke za lokuta. Tuzo kwa iba tendege nini. Bako fer trene biso pamba. Sanki baki sa biso mbona.
Lisolo moko na ngambo ya Societe Civile. Elias Alima mokambi ya Societe Civile ya Chopo. Andimi masengi ya bae bazwa ki mpasi. Pe afundi Frivao. Na kosala lisano ya bosoto. Mpe asengi kozongi sa makoki ya bae bazwa ki mpasi. Tolanda Elias Alima.
Kwa la Societe Civile, to sengi ke, d'abord ba change batu wana oba imaki na Kinshasa, dede ba futa bato mbongo na bango.
Nangambo na ye, Monseigneur François Mwarabu mokambi ya Frivao, aboyi bifunde libiso bipesa maki na lingomba na ye. Sango katolike oyo asengi na ba victime bazala na motema molai. Toyoka Monseigneur François Mwarabu.
Bato kibago kiko kanisela mingi Frivao. Frivao ezali etablisema ya leta, oyo ezali kokambema, kotambwisama na mikanda to na mikano oyo leta emotro abandisaki lingomba wana etiaki. Nde yango wana nde eza mwa mikakato na bandeko babiso, komona te mosala ezali kotambwisama te na lolenge bango balingi. Mosala ezali na biteni po te mbongo ekoka kokoma omaboko ya bai basengeli na mbongo wana. Baba victime ya solo solo. Fo ba kobana na no eteni ya yamboto etape ya yambozali identification. Po esa isabiso tokoma na etape ba mengi certification. Po ya pisa matendeko. O ya orbite ya zali victime ezali ya solo. Po te kombo na ye ezwami na mikando o ya kala pe na mikando o ya shika. Mbongo ya indemnizasyo moto ata moko asimbi neno. So ki dosisi etape oyo topesa rapport na organe mosusu o izali likolo ya coordination o babengaka conseil d'administration. Te mbongo ekoleka na maboko te. Oyo asosolami te azali ya solo victime akufungula konti na ye na banki kuna ndi akozwela mbongo. Tokokoba kosenga kaka tokisa motema po bauti mosika.
Uganda efutaki uto sanza ya libwa na nkoto mibale na ntuku mibale na mibale misolo ntuku motoba na mitano na kati ya ba milion kama misato na ntuku mibale na mitano ya ba dolari ya mbeba oyo ekweisamaki na Justice International mpona bokoti na yango na este ya ekolo Congo Democratique mibu ntuku mibale mileki mpe kosala tranche ya yambo. Etumba ya mikolo motoba ezali kolandana ya bitumba ya koboma bato kati na mapinga ya Uganda mpe ya Rwanda na Kisangani na sanza ya motoba mbula nkoto mibale oyo ebomaki bato pene na nkoto moko mpe oyo eumelaki mikolo motoba. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi lokola to lakaki bino na ibandeli ya basango na biso pona linaka na biso ya monganga na salanini tokolobela mabota mayeto basi baye bazalaka na likama lia komemezemi mpe ya kobota mitula ya Fatuma Kalala Alimasi mpe biano bia monganga Patient Wimba monganga mpe professeur na clinique universitaire ya Université ya Bukavu tolanda.
Monganga, nazo yuka pasi yawa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu nabiso minganga.
Incertitude na kati ya mabota na Kongo ezali pasi mingi. En tout cas, bato nyonso mingi bato babalani, bazo vivre ensemble, bayebi ke kobota eza pasi. Seki bato bakanisa ke kobota eza pete. Neza kavuma pasi mingi po tilelo oyo na RDC na mboka na biso na couple mingi bayaka na consultation po na kotuna lisongi epa monganga po na kobota. En tout cas, po na ba statistiko esalami na mboka na biso elakisi ke 11%. Donc, zomi na moko na lokoto, ye bazaza na problème à kobota, na eza makasi, eza pasi mingi, 11% ba couple eza ba bali, bazaza na pas makobota, po mo ba bali malibala bien, bazo vivre ensemble, mais bazo bota te po ndenge na bisho ndenge ya monganga ya kimonganga tulubake, kozanga kobota eza ndenge neti bozo bobalani, bozo vivre ensemble, bosali ata 12 mois, donc sans zomi na mibale, bozo sangisa nzoto mbala na mbala, bozo salisa ya libatelite, bozo zwaka kubota tende, voma pasyona, mesko vwana na kongo na biso, eza 12%, donc moko na zomi ya bakuplo wa bali, bazo zwa libota te.
Dr. Wimba, sote nito lobele likambo infertilite, tu sengil nan to pesa nanu definisyon infertilite ango, ezali ndenge nini, iloko nini sala kate, bo determine, bo lobate kuple oyo, bazali vraiment na likambo ya kubota. Ndengo uti kolobawana, olobiso kyo basali mbula mobimba, sanko mi bate la, sanko sale la eloko, kasi zemi ezali kukuta na, bazali kuzwa zemi te, nde wana bomona ako likambo ya infertilite ezali na kati ya libala wana na kati ya libota wana. So kikolobela biso mokie infertilite wana bo determina kango sur base de quoi?
Oh, en tout cas, infertilité, il va causer un gâteau de et pas avoir la basse. Ce qui va se botater, va s'aller moula mobimba, va se moi, couple les obotater, donc, vous faites du bon, vous pouvez couper les gens qui sont en train ceux qui vont balika, vous avez moins. Mais ce moment-là, je disais, mes oeufs, il faut 12 mois et coca, moula mobimba et coca, mais tout ça, bon, vous avez raté que notre bali, vous avez beau, pour qu'avoir une moisson qui est coton, vous avez il faut vous avoir besoin de la place, mon corps, au coup, t'as la nambala, mais bon, tout le baki, vous avez beau.
Et bon, si quoi, nakati ya RDC, ndengo lobi, au moins 12%, ya ma bota, ya ma, nakati ya ma bala, batu bazali na mikakatano, wana ya kubota. Likambango ezali ndengini, est-ce que ba ma bota yango pe batongo ba yebi ki au moins 12%, et puis, na likambo litali kubota, likama euta ka wapi, est-ce que zali kake pa ya mwansi to ezali pe pa ya mobali, ya busala ka ba exame, bo bandara pe nanu na nani?
Ah, merci beaucoup, maman. J'ai vraiment mon tout, au moins, à ceux qui 100% à couple les bazo dans la dose de l'unité, au moins, aux contributions, il y a moins si la infertilité, on les a 40%. Il y a 40% et pas à moins si 30% et pas à mon bali, il y a 30% sur l'éthique, de moins à Bassani, sur côté, ils ont la moins, ils ont mon bali, ils ont mon bali, ils ont mon bali, ils ont mon bali, ils ont déjà par naé ya kozanga kobota mais na ndenge na bakitu na biso ezala kaka moi ceux qui likama kobota ezali bazo bakaka moi singa bita katende mingi monaka moni na ata motuna nene kini yango batuna kaka ba gynécologue pour la ebandeli kaka ki pour na kobota zaka pour na mwana mwasi mais ceux qui totali vraiment na pene to monake moi na moi ça na par naé mais mon bali ça na par naé yango suite toujours ça la recherche puis ça na kanamu moisi mais en tout cas yango te lo bakeza ça la ka infertilité à moi cité titre ya li ya sujet na biso le za infertilité du couple pour ni kama kubokeza la ezala ka il faut moi si na mon bali tantu zaka mwasi, tantu zaka mbali, tantu bango nyoso mibale, tobi 30% za bango mibale, 30% mwasi mbali, me 40% mwasi nde zaka bongo, me ba kote pe zali ebele, me tantu sa la katika akande bongo.
Oui, docteur, nasiko na tango bo pesa ka lisungi, lisungi nini oe pesa maka, namba mabota wana tango ba kutani na likama ya infertilite.
Ah, merci beaucoup. Pour ma consulta, il va essayer de tout cela par examen. Par examen, il va faire des délais. Tant que nous sommes, il va faire un peu de choses qui mwana mwasi mwana mwa mobali obabali mobali na mwasi bazo famia na libot na libala na bango est-ce que nzoto na bango ekoki est-ce que ebongiseli ya kobota ya mobali na ebongiseli ya kobota ya mwasi ezali ndenge elongo bani wane za kezana libuso ko epa ya mwana mwasi po ba ebongiseli na bango ba organe sexuel na bango zaka mingi interne kosaka ba examen ti ba ekographie po totala soki probleme eza te après totalaka soki ndenge ba cycle menstruel na bango ezokende mpona mwana mwasi soki siki eza bien eza mabe wana ezaka pe cause mosusu omona pe ifo totala po soki otala ebongiseli ya kobota ya mwasi ba organe sexuel ya mwasi eza na ba parti na ba parti mais akana ceux qui matrice ezali ba trompe ezali ba ouvert ezali mais alors na bis photo a na mboka so na ya Congo au moins kama kama sushi tant so moni moi moi ça ça c'est bien mais ba trompe eza bouché ben ils allaient surtout ça qu'à mettre la hystérosalpingographie avec ben surtout ça la radio et la trompe tout ce qui trompe les alliés va perméable les va boucher ou les va ben ils allaient surtout ça la cas et pas moi mon bal lui tout ça car ni ils allaient tout bien du spermogramme on a compté ceux qui les spermatozoïdes dans autre naï ils a dans le nombre de ceux qui ça y a coco cas tout est dans forme na énergie ya ba mobilité ya ba spermatozoïdes ako eza ndenge desengeli po ekoka kobakoka kobota nde totaka ndengeni epa mwasi na epa mobali merci.
Docteur Nasimbi likambo litali ba examen oyo bosalaka mpona nzoto ya mwana mwasi bosalaka liboso kosala kotala soki ba trompe na ye ezali bouche to ezali bouche te ndenge olobi mpe bozali kotala soki ba organe na ye nyonso esungaka mpona biteni ya nzoto oyo esungaka po te mwasi azwa zemi soki nyonso ezali na forme ya malamu soki ezali na ndenge ya kovanda malamu ebongo na likambo oyo etali ke mwasi soki matrice eza ya kobaluka oubien soki ba trompe eza bouche ndenge olobi botalaka ngo bosunga yango ndenge bosalisaka nini si bakisi ezali bazwaka to bolekaka na nzela ya lipaso
antuka soki ba trompe eza bouche ezalaka mpe na ndenge mibale nasoma trompe eza bouche côté eza pene pene ya matrice wana eza kapasi mingi mpona kosunga po eza mokie kote wana ata kote ya lipaso eza kapasi soki trompe eza bouche na suka kote ya kote ya suka kote ya ba ouvert wana ezaka tokosunga mai kosunga yango eza kaka na lipaso po moyen ya kosunga susu eza te soki batrompe eza bouche efo na toloba ba auditeur na biso malamu o mona batu mosusu o mama trompe eza bouche ope sokisi mpona osunga bakisi wana so trompe eza bouche bakisi ya kodebouche ba trompe ezalaka te soki atrompe eza bouche vraiment soki eza bouche ya solo ifo kaka baleka soit na lipaso pote moyen eza susu te poso eza bouche pena na kati ya matrice aplace trompe kote ekutanaka na matrice soki eza bouche wana ezaka pasi mingi mais vraiment soki moto ange ayebisa mama trompe eza kobouche examen oyo elongo bani mpo oyebake trompe eza bouche ifo kaka basala radio ya batrompe wana efo vraiment koinsiste makasi ezaka mpasi mingi okuta mama ye okoma epa gynécologe neti biso toza awa bakosa ye mingi aperde mpe bambongo ebele mpa bato oyo bayebi eloko te bazokosa ye babi oyo bana moni neti na se soki examen trompe eza bouche so basali radio ya trompe te moyen koyeba ke trompe eza bouche eza tete wana efo bama bayebela yango mai wana so trompe eza bouche esokaka lipaso mais pasi ezaka mingi na mboka na biso sikoyo nanet eza ba gynécologe nyonso kotunaka na experience na biso vraiment cause makasi epa ya mama ya Congo mpona kobota mingi pene ezaka mpona ba trompe eza bouche.
Lisolo ya Fatuma Kalala Alimasi na Monganga Patient Wimba nde sukisi sango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda biso. Matondo mingi mingi na Fatuma Kalala Alimasi pe Bas Robert bangode ba sali mosala na sima ya masini pote to koma esika bino bozwami. Soko bolingi bokoki mpe kolanda baprogramme na biso oyo sango ya mokili lelo na bareseaux sociaux to na site web na biso oyo ebengami na kombo ya www.voalingala.com botikala malamu nde tokutani nsima.